18. decembra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Saeima šodien galīgajā lasījumā piekrita jaunajai valsts akciju sabiedrībai Ventas ostā nodot Ventspils brīvostas funkcijas. Par likumprojektu nobalsoja 64 deputāti, koalīcijas, kā arī Zaļo un Zemnieku savienības deputāti. Partijas saskaņa deputāti balsojumā nepiedalījās. Plašākās diskusijas un savstarpēji apvainojumi vairāku likumprojektu izskatīšanas gaitā notika saistībā ar bažām par iespējamu Ventspils ostas privatizāciju. Ģenerālprokuratūra cēlusi apsūdzības kādreizējam Daugavpils domes priekšsēdētājam, tagadējam pašvaldības deputātam Rihardam Eigimam no mūsu partijas. Apsūdzības celtas par 10 000 eiro kukuļu pieprasīšanu un nelikumīgi glabātām 8 patronām. Eigims aģentūrai Leta pauda, ka apsūdzības būs gatavs plašā komentēt tikai pēc tiesas sprieduma, jo tikai tiesa varot pierādīt kādas personas vainu. Apsūdzības kukuļu pieprasīšanā viņš noliedz. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas rosina Rīgas pilsētas tiesas apgabala prokuratūrai sākt kriminālvajāšanu pret nu jau bijušo Salaspils pašvaldības uzņēmuma Valgums S valdes locekli Ilgoni Igauni. Viņu apsūdz pašvaldības naudas pārskaitīšanā 3 000 eiro apmērā azartspēļu kompānijai. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien saņēmis vairāk nekā 60 izsaukumu par spēcīgā vēja radītām sekām. Vējš daudzviet nolauzis kokus uz ceļa braucamās daļas, vietām arī norāvis jumta konstrukcijas. Izsaukumi saņemti Kurzemē, Zemgales novados un Rīgas reģionā. Ventspilī stiprais vējš izpostījis 2 svētku egles un stiprās vēja brāzmas nav izturējusi arī Aizkraukles Ziemassvētku egle. Arī Rīgā spēcīgās vēja brāzmas galvenajai eglei doma laukumā nogāza tās gaili. Rīgas domes apstādījumu saglabāšanas komisija atļāvusi uzņēmumam Bonava Latvija nocirst 29 kokus, Dumbrā ielā 29. Projekta attīstītājs tur būvēs daudz dzīvokļu ēkas ar pazemes un virszemes autostāvvietām. Attīstītājs sola nocirsto koku vietā iestādīt 18 dižstādus. Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegta kārtējā sūdzība iepirkumā par reģionālajiem sabiedriska autotransporta pakalpojumiem no 2021. Līdz 2030. Gadam. Sūdzība iesniedzis pasažieru pārvadātājs CATA. Šī ir jau 7. Sūdzība šajā konkursā. Konkursa prognozētā cena 10 gadiem ir 447 miljoni eiro. Latvijas okupācijas muzeja direktora amatā šodien stājās Solvita Vība. Jaunā muzeja direktora izvēlēta atklātā konkursā, ko okupācijas muzeja biedrība izsludināja augusta beigās. Vība norādīja, ka galvenais viņas izaicinājums ir jaunās muzeja ekspozīcijas iekārtošana. Teātra kritiķa Normunda Naumaņa vārdā nosauktajai gada balvai žūri izvirzījusi 5 kandidātus. Balvai izvirzīti Arnis Koroševskis, Rasa Jansone, Silvija Radzobe, Zane Radzobe un Santa Remer. Gada balvu mākslas kritikā pasniegs 6. Janvārī Jaunajā Rīgas teātrī. NATO manevri Krievijas robežu tuvumā liecina par alianses gatavošanos liela mēroga militāram konfliktam. Tā paziņoja Krievijas bruņoto spēku štāba priekšnieks ģenerālis Gerasimovs. Arī prezidenta Putina preses sekretārs Peskovs izteicās, ka nepārtrauktā NATO militārās infrastruktūras izvēršana Krievijas robežu virzienā radot satraukumu. Nīderlandē lauksaimnieki un celtnieki šodien protestē pret valdības politiku cīņai ar piesārņojumu. Lauksaimnieki un celtnieki uzskata, ka šie valdības pasākumi kaitē viņu darbam. Lauksaimnieki ar traktoriem arī nobloķējuši lielākos ceļus pie robežas ar Vāciju, arī novietojuši lauksaimniecības tehniku Hāgas centrā. Eiropas parlaments aizklātā balsojumā šodien Eiropas ombuda, jeb tiesības sarga amatā pārvēlējis Emīliju Reiliju. Trešajā balsojuma kārtā par Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesi Jūliju Lafranku nobalsoja 280 eiro parlamentāriešu, bet par ombudi O'Reilliju 320 deputātu. Otro dienu turpinās Latvijas sabiedrisko mediju rīkotais labdarības maratons Dod 5. Pirmajā diennaktī maratonā ir saziedoti 41 468 eiro. Šajā labdarības maratonā var ziedot naudu neārstējami slimu cilvēku atbalstam, īpašai pārtikai tiem, kuri paši vairs nespēj paēst. Latvijas Radio 5 DJ īpašā stikla studijā Doma laukumā vairāk nekā 150 stundu tiešraidē atskaņos tikai par ziedojumiem izvēlētas dziesmas. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir 6 grādi, pūš brāzmainis rietumvējuši līdz 17 metriem sekundē, bet sinoptiķi brīdina, ka vakarā vējš brāzmās var sasniegt 26 metrus sekundē, atmosfēras spiediens 754 mm. Šonakt un rīt no rīta Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz bet īslaicīgs lietus, vējš piekarstē brāzmās līdz 23 metriem sekundē, gaisa temperatūra 1 līdz 6 grādi. Rītdienā bez ievērojumiem nokrišņiem pamazām vējš pierims. Gaisa temperatūra plus 2-7 grādu robežās. Izskan 18. decembra ziņas vieglajā valodā.